Umučení nášho Pána Ježíše Krista podľa Jána.
Ježíš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježíš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tá s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježíš, keďže vedel všetko, čo malo na neho prísť, popodišiel a opýtal sa ich.
Koho hľadáte?
Odpovedali mu.
Ježíša Nazareckého.
Povedal im.
Ja som.
Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal.
Koho hľadáte?
Oni povedali.
Ježíša Nazareckého.
Ježíš odvetil.
Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť.
Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal.
Schovaj meč do pošvy a zda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec?
Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv k Anášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora, Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol tá Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi.
Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?
On vravel.
Nie som.
Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal.
Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som im hovoril.
Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal.
Tak odpovedáš veľkňazovi?
Ježiš mu odvetil.
Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?
A tak ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho.
Nie si aj ty z jeho učeníkov?
On zaprel.
Nie som.
Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, vravel.
A nevidel som ťa s ním v záhrade?
Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa.
Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?
Odpovedali mu.
Keby tento nebol zločinec, nikdy neboli by sme ti ho vydali.
Pilát im povedal.
Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona.
Židia mu odpovedali.
My nesmieme nikoho usmrtiť.
Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvoral si Ježiša a spýtal sa ho.
Si židovský kráľ?
Ježiš odpovedal.
Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?
Pilát odvetil.
Varí som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?
Ježiš povedal,
moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie je stadialto.
Pilát mu povedal,
tak predsa si kráľ.
Ježiš odpovedal,
sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.
Pilát mu povedal,
čo je pravda?
Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im,
ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?
Oni znova kričali,
toho nie, ale Barabáša.
A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strenia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili,
buď pozdravený, židovský kráľ.
A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im,
pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam.
Ježiš vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal,
hľa, človek.
Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali,
ukrižuj, ukrižuj ho.
Pilát im povedal,
vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.
Židia mu odpovedali,
my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna.
Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša,
odkiaľ si?
Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal,
so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?
Ježiš odpovedal,
nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.
O tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali,
ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.
Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litostrotus, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou okolo poludnia. Tu povedal Židom,
hľa, váš kráľ.
Ale oni kričali,
preč s ním, ukrižuj ho.
Pilát im povedal,
vášho kráľa mám ukrižovať?
Veľkňazi odpovedali,
nemáme kráľa, iba cisára.
Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi,
nepíš židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ.
Pilát odpovedal,
čo som napísal, to som napísal.
Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali,
netrhajme ho, ale losujme oň, či bude.
Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:
Žena, hľa, tvoj syn.
Potom povedal učeníkovi:
Hľa, tvoja matka.
A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo:
Žij s ním.
Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil octot, povedal:
Je dokonané.
Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimateji, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko.
Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, asi na tom najmenej obvyklom mieste sa stala tá najdôležitejšia kázeň, o ktorej sa písalo už veľa kníh s názvom Sedem posledných slov. Aké publikum tam bolo? Fulton Sheen ich rozdeľuje do viacerých skupín. Jedných volá takých indiferentných, takých divákov, ktorí sú zúčastnení. Sú to vlastne vojaci, niektorí Židia, niektorí prichádzajú v rámci svojej profesie, aby sa pozerali, aby vykonali ďalšiu popravu, možno aj s určitou zvedavosťou, že ako sa zachová tento židovský král, tento pre mnohých hrdina. A potom Židia, možno niektorí boli tam skôr takí diváci zo zvedavosti, koľko znesie, koľko vytrpí, dívali sa, ako sa pozerá na nejaké divadlo. Potom tam boli rôzne typy, tam boli tam aj takí, ktorí boli trpiaci, ale ešte medzi tými divákmi bol predsa len jeden vojak, ktorý nezostal indiferentný dokonca, možno aj viacerý, ale Markovom evanjeliu a v iných častiach, teda aj v iných evanjeliach sa píše, ako nakoniec vyznal jeden vojak, toto bol naozaj Boží syn. Možno tá modlitba vytrvala Krista, možno to žehnanie z kríža, že bol, určite videl, ako bol iný, tichý baránok na zabitie. Čím je typický, tak zvláštne baránok je, že keď ho idete podrezať, tak sa nebráni. Prijíma to v tichosti. V tom je, môžeme povedať, že od Boha vopred určené, aby tento baránok bol dopredu krásnym obrazom samého Boha. Ako to on vykonal. A v tomto zápase stotník nakoniec zápasy s Kristom, poznáme to niekedy, zápasíme s Kristom a našťastie stotník prehráva a vyzná Krista ako Božieho syna. Potom tam boli trpiaci. Zo začiatku títo trpiaci opovrhovali Kristom zločinci popri ňom sprava i zľava. A nie divu, rúhali sa, kričali na neho. Nie divu, že rúhali sa, kričali, lebo tí, ktorí boli ukrižovaní, prežívali neskutočné muky. Vojaci mnohokrát museli vyrezať jazyky, lebo tak hrešili, tak nadávali, také bolesti prežívali. Mnohokrát rôznym spôsobom uponížení a jeden jednoducho volá tak na Krista, ak si Boží syn, tak nás daj dolu. Ukonči nám trápenie, ukonči nám bolesti, ukonči nám ťažkosti. Chce znížiť Krista dolu. Druhý vojak, kto vie, čím to bolo, čím sa obrátil, Fulton Sheen dáva poznámku, možno tým, že bola matka na tej druhej strane. Možno aj jej modlitby, jej orodovanie pomohli. A ten nakoniec zmení svoj postoj na kríži a povie mu, Ježišu, daj, aby som bol ešte dnes, aby som bol v tvojom kráľovstve. A to je zaujímavé, že Ježišovi vidí kráľa. Kde? Na kríži. Že by kríž bol trónom a trňová koruna by bola koruňou. A Pán Ježiš mu dáva ten nádherný prísľub, ktorý pevne dúfame, že raz všetci budeme môcť počuť. Ešte dnes budeš so mnou v nebeskom kráľovstve. A potom sú tam milujúci, ako Mária Magdaléna, ktorá vidí a ktorá, ako hovorí tento biskup, často nie je na nohách, ale na kolenách pri Ježišových nohách. Mnohokrát ďakuje, mnohokrát vyprosuje, ale teraz žiaľ aj vidí, čo ju stál hriech. Predtým to nevidela. Teraz vidí cenu hriechu. Jej milovaný Ježiš, oči vpadnuté, pery tiež, telo na nespoznanie, zohavené. Cicero hovoril, alebo napísal teda, dúfam, že žiaden rímsky občan nikdy nebude musieť vidieť ukrižovanie. Nie len, že zúčastniť sa, alebo byť odsúdený, ale ani vidieť, ako budú ukrižovaní. Aby nevideli ani bičovanie. Lebo mnohokrát tí, čo boli zbičovaní, vlastne mali problémy udržať svoje vnútornosti v sebe. Bolo to mimoriadne kruté na nespoznanie. A Kristus bol na nespoznanie a Mária Magdalena teraz prežíva na svojom tele vidiac Krista, čo ju to stálo, ten hriech. Teda lepšie povedané, čo to stojí samotného Ježiša milovaného. A je tam aj iná milujúca osoba. Už aj naša všetkých matka, ktorá miluje iným spôsobom. Mária Magdalena ešte potrebuje dostávať lásku. Pá Panna Mária, tá dáva tú lásku. Naša sedembolestná matka, ktorá je poznačená celým životom touto bolesťou. Väčšina matiek sa pri narodení dieťaťa môže radovať a dostávajú sa jej dary. Panna Mária sa dostala medzi mnohými darmi aj mirha. Čo je to za dar pri narodení dieťaťa? Dať dieťaťu dar, ktorý sa dáva pri pomazaní mŕtvého. Pri krste, obrazne povedané, pri obetovaní, sa jej dostáva zvesti nielen nádhernej, ale aj o konkrétnom umučení jej syna. Azda, keď Ježiš bol na výsluní, sa jej mohlo dostať nejakej slávy. Azda, keď bola v popredí. Azda, keď bol Ježiš, ak Ježiš bol aj na výsluní, bol oslavovaný ľuďmi. Blahoslavené prsia, ktoré ťa nosili, blahoslavený život, ktorý nám te dal. Neviem to presne teraz povedať, prepáčte mi, ale aj v tej chvíli. A Panna Mária, vieme, že tam bola. Ježiš povie, skôr sú blahoslavení tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Nedostalo sa jej slávy spolu s jej synom. Azda na tej krížovej ceste bude môcť vykonať úlohu matky. Na krížovej ceste stretá syna. A určite mala túžbu fyzicky mu pomôcť, ale Božou vôľou bolo, aby Šimon pomohol. Azda mu chcela utrieť pod tváre, ale Božou vôľou bolo, aby Veronika utrela túto tvár. Aby ona bola najmenšia z najmenších. Celkom malá a pritom najdokonalejšia. Aby jej obeta bola rovnaká ako jej syna. Dokonale milujúca naša matka. Učí nás hlbokosť veľkej lásky. A to je podstata, môžem povedať, kríža a života. Pri kríži sú nakoniec len tí, čo milujú a tí, čo milujú seba. Tí, čo milujú skutočne a tí, čo milujú falošne. Skutočná láska je tá Márina láska a má láska nášho Pána. Láska nechce dobro pre seba, ale láska chce dobro toho druhého. Láska, ktorá vie a vidí, že oči iných sú plné slz, nechce mať tie svoje suché. Láska, ktorá vidí, že iní sa trápia a trpia, nechce mať to svoje telo v pohodlí a v pokoji. Láska pravá chce dobro toho druhého a nie sebe. Dovtedy nie je spokojná, nie je šťastná, nie je pokojná. Pokoj nenachádza v sebe, ale v tom druhom. A utrpenie premieňa na zbraň odčinenia. Na zbraň vykúpenia. Na zbraň záchrany. Ďakujme nášmu Pánovi, že nás nevykúpil len veľkosťou utrpenia, mohol si ho vybrať aj iné. Ďakujme aj našej matke, že nás vykupujú nie tým, koľko len pretrpeli a vieme, že teda nevieme, alebo nevieme si to predstaviť, koľko pretrpeli. Ani si nevieme predstaviť, koľko milovali, ale my sme zachránení veľkosťou Božej lásky. Aj my môžeme byť záchrancami. Aj my sa môžeme nechať poznačiť láskou. Aj my môžeme ísť pod kríž nie ako diváci, nie ako tí, ktorí budú chcieť Krista tahať dole. Daj mi toto, daj mi tamto, daj mi toto, daj mi tamto, pomôž mi z tohoto, zníž moje utrpenie, zníž moje bolesti, zníž moje len toto, tamto. Ale ktorí budú chcieť pozdvihnúť veci hore, obetovať veci vyššie, premeniť veci vyššie. A ktorí sa budú chcieť zúčastniť aj poklone kríža s túžbou premeniť. To nie je niečo jednorazové, automatické. My nemôžeme mať anielské sľuby. Obetujem sa raz a Bohu a už mám pokoj. My musíme byť ako naša matka. Obetovať sa od narodenia až po smrť. Dnes v rámci poklony ku krížu bude môcť každý prísť, kto bude chcieť. Môžeme tam prichádzať v dvojiciach, v rodinách, poklaknúť si, ukloniť sa, uctiť si kríž. Ale majme tú túžbu uctiť si ho s tým, Ježišu, premeň moje srdce, aby som viacej miloval. A máme tam tú túžbu chodiť po zvyšok nášho života. Amen.